نامەڕێژی و بودجە بەندی وردانە و ڕەچاو کردنی پێوەرەکانی نیشتمانی و نێودەوڵەتی هاوڕەوت لەگەڵ کەمکردنەوەی تێچوو دواهاتەکانی ژینگەیی و زۆرترکردنی چەند و چوونی ڕاژەکاری ئاراستەکراو و هەروەها ئیمەنی کارگێڕانی. ئەم بەشکەیە توانی بێتی لە ساڵی 1397 وەکوو بەشکەیەکی بنەمازانستی بەرهەمهێنانی جۆری دوو ئیزنامەی چالاکی خۆی لەم بوارە وەربگرێت. خۆشەویستان و بەڕێزان، بەشگەی MDT ڕاژەکاری جۆربەجۆری لە یەکەکانی گەلاڵە ڕێژی و ئەندازیاری چێکردن و داندران، ڕاگرتن و کالکوەرگرتن و ئامادەکردن و دابینی ئاراستە بکات. بەشی گەلاڵە ڕێژی و ئەندازیاری بەشگەی MDT یەکێک لەم یەکەیانەی تایبەت بە ڕاژەکاریەکانی ئەم بەشگەیە کە بە لەبەردەستابوونی کارناسانی پسپۆر و هەروەها تەیاربوونی بە کەرەستە و ئامێرەکانی کۆمپیوتەری بەڕۆژ نەرم ئامێرەکانی گەلاڵە ڕێژی و مۆدێل و نمونە چێکردن تاقیگەی پێشکەوتنی گەلاڵە ڕێژی و تێستی سیستەمەکانی کۆنترۆل و مخابرات و هەروەها بەشداری و هاوبەشی لەگەڵ بەشکەکانی بە ئێعتباری نێوخۆیی و نێودەوڵەتی لە بوارەکانی هێڵەکانی ڕاگواستنەوە و تۆڕەکانی دابەشکردنی ئاو، نەوت و گاز، کۆنترۆل و ئامرازی وردانە، کارەبا و وزە و مخابرات و بەشگە و تۆڕەکانی تایبەت توانایەکی زۆری هەیە. بۆ وێنە، ژمارێک لە ڕاژەکاریەکان کە لە بەشی هێڵەکانی ڕاگواستنەوە و تۆڕەکانی دابەشکردنی ئاو، نەوت و گاز ئاراستە دەکردرێن بریتین لە لێکدانەوەیەکی دینامیکی استاتیکی گوشار و هێڵەکانی ڕاگواستنەوە و تۆڕەکانی دابەشکردنی ئاو و گاز و هەروەها گەلاڵە ڕێژی سیستەمەکانی تاقیکردنەوە و تێگەیشتن لە داڵێندرانەکان لە تۆڕەکانی ڕاگواستنەوە و دابەشکرانی ئاو و گازدا. خۆشەویستان و بەڕێزان، هەر بەو شێوە کە باسم کرد، بەشگەی ئینتەقال دادەی خاوەرمیانە سەرەتا چالاکی خۆی وەکو بەشگەیەکی پەیمانکاری گەلاڵە ڕێژ و بەرهەمهێنان لە دەوەری ئۆتۆماسیۆنی پیشەسازی مخابرات تەلەمێتری و ئیسکادا دەست پێکرد و بەرەبەرەو هاوکات لەگەڵ زۆربوونی ئەزموون و زانستی فەنی تیمەکانی سەقامگیر لە پرۆژەکان و بەگوێرەی بەڵگەنامەی ئستراتیژیای پەرەی بەشگە دەستی دایە چالاکی بەربڵاوی خۆی لە دەوەری دامەزراوەکانی مکانیک لە کەرتی تایبەت بە هێڵەکانی ڕاگواستنەوەی بۆری ئاو، نەوت و گاز و هەروەها چێکردن و تەیارکردنی پۆستەکانی کارەبا. ڕاژەکاری بەشی بەرهەمهێنان و داندران بریتین لە هێڵەکانی ڕاگواستنەوەی ئاو، نەوت و گاز، داندران و هەروەها چێکردنەوە و لە ئاکامدا خستنەگەڕی ئەوان. بۆ وێنە لە پیشەسازی وزە ئەم بەشگەی ڕاژەکاری گەلێکی وەکو چێکردنەوەی باڵاخانە و سەقامگیرکردنی بنکەکانی دابەشکرانی 20 کیلوڤۆڵت بە 400 ڤۆڵتی شاری و تابلۆکانی کارەبا و کۆنترۆڵ و لە بەشی داندران و خستنەگەڕ بەڕێوەبردنی هێڵەکانی دابەشکردنی کارەبا تا 20 کیلوڤۆڵت تاوەرەکان و سیستەمەکانی ڕۆشنایی و سیستەمەکانی ئۆتۆماسیۆنی نەزمتر ئاراستە کردووە. بسترنج لا ازمونو توانای تکنیکی و اندازیاری و هاوکات لگال سقامگیر بونی سیستمی برای و برایتی کنترولی چندوچونی ایزو پسپوریتی و ازمونی بشگی ام دی تی لبشی داندرانو خستنگری دامزراوکانی مکانی کاربا کنترول امرازکانی وردانو مخابرات هربها هیلکانی راگواسنوی آبو گازو دستخستنی سرکوتن لبواری پروژکانی سود ورگرتن لمدورا ام بشگیا به توانایی کرستی یک جار بالا لگل ام پروژیانا لبواری راگرتن و کالک ورگرتن لحیلکانی راگواسنوی آو نو تو گاز راجکاری جور بجور و سودمندی آرستا کردوا. برزان اما بو برنامه ام جارمان که پیشکشتان کرا. نوزده ساله واره بکاتی تاران ایر تاران دنگی کردی کوماری اسلامی ایران. به نوی خدا سلاوتن لیبت بیسران عزیز و خوشویز بارزان در خزمت تندن با پیشکش کردنی حوالکانی امکات من. اندامی که یکیتی نشتمانی رایگان پارتی دموکراتی کردستان چند گریه بستی پترولی نهینی و هرزانی لگل ترکیه واجو کردوا. ناوندی لیکولی نوی عراق لزمان هنا الخبر راپورتی دا. کاروان انور اندامی یکیتی نشتمانی کردستان لقصگلیگ داگوتی حزب دموکرات چند گریه بستی پترولی هرزانی بو ماوی 50 سالی دا هاتو لگل ترکیه واجو کردوا. ناو براوتیشی هیچ کس بیشگل پینج کس لاندامانی بنامالی دا سلاداری هرمی کردستان لو گره بستانه اگه دار نبون. ام اندامه یکیتی نشتمانی گوتیشی دوستی پترول لحریم نارون و آلوسکا و هیچ کس جگل اندامانی پارتی دموکرات اگه داریان نیل چلونایتی هنردکرانی پترولو دا حتا نوتیه کن. انور با آمجدن به میکا کارگیرانی وزارتی نوتی حریم حمویان وابسته پارتی که تایبتین گوتیشی خلکیم نوچه هلخلطی اندرهونو نوتیان با ماوی 50 سالی دا هاتو فروشتو با دولتی ترکیه. غیاس سورچی اندامی یکیتی نشتمانی کردستان لکردانو به حوالی داخرانی بر پاره 650 میلیون دلاری لدارایکانی حرمی کردستان لاند دولتی لبنان گوتی یکیتی هیچ چشنه اگه در یکی لداهات پترولیکانو دارایکانی حرم نیا. سورچی لبوتوبه جگل حوالدری اخبار الیوم گوتیش یکیتی نشتمانی هر وحا لراده هنردکانی نوتی و داهاتکانی نوتی هنردیو چلوناتی خرج و برج و تیچویم داهاتانه اگه در یکی نیا. او جختی کرد دوستی نوتو دا حتا نوتی کن تنیا لپاوانی مسرور با ارزانی سرک وزیرانی حریم کردستان و جمعه گلندامانی پارتی دایا. لم دعای دادگی فدرالی راغ لحکم اگرائیگیان گره بستکانی نوتو گازی حریم کردستان نایا سایو دبه هموی ام گره بستانه للان حکومتی ناوندی بغدا مور بکردرین. وزارتی دروی امریکا لمیانی راگیان راوی اگده رایگیان که وزیری در بای ولاته که یوسی ولاته اوروپایی که و تا بریتانیا، فرانسه و المانیا ساغبونه و لسروی که رگه چار سری دیبلوماتیک برانبر ایران آکم بخشترین رگه. لراگیان راو که وزارتی در بای امریکا دا وطراو. اوان رکوتون که رگه چار دیبلوماتیک گرانوی برانبر با جه بجه کردنی توکمی برجام دست برکاد باشترین انجامی لده که بیتاو. بلینکن لم دیداره لابو توویج لگال کانالی دنگو باسی سی بی اسی امریکا لا ولامی پرسیارگ لمرأوی کات روی لکوتایی ناوگوتی کاتی که زور کمه. امرو لماوی روژی دواتر لباره او دانستانکان لگل شریک اوروپایکانی خومنده و تو ویجدکین. بلینکن به چوکترین آماجیگ با ارککانی واشنگتون که دانستانکانی ویه نبو بر یارگرتنی سیاسی اوان رو بر روی وستان بو تبگوتیشی دبه بزانین دگه اینکوه. کوماری اسلامیران دلد اگر لعنی امریکای راس بینانه هنگو حل بگرید اگری گیشتن بر رکوتن لویانا لعرادایا. رکوتنی بر چاویران بلغه اکا که بایکوتکان بشیوی لعنی سری نمینه تو و ناو چکیش سود بباد لجه بجه بونی. سرچاو حوالداری اکان راین گیان. عبدالرب منصور حادی سر و کوماری کشاو یمن تواوی دستالاتی خوی سپارده انجمنی سر کرده ایتی. به پی راپورتی کانالی حوالی الجزیره عبدالرب منصور حادی سرکوماری کشاوی یمن شوی پینشمه باسی پیکاتنی انجمنی سرکردائیتی سرکومارتی کردو بوتی رشاد محمد العلیمی سرکایتی انجمنی سرکردائیتی سرکوماری باستو بده بید. لم راپورت دا هاتوه سرکوماری کشاوی یمن هروها علی محسن الاحمری یاری داری خوی لپوستکی ولانابو لیستادا انجمنی سرکردائیتی سرکوماری برای و برایتی سیاسی سربازی و آسایشی دولتی لکرکشاوی یمنی به استو دبید. پیشتر مشتهد کاربر و حلصوراوی سیاسی نوداری عربستانی لحجماری تویتری نوسی بوی. برای گل سرچاوکان رانگیان دو که بالویزی عربستان لیمن هر چشن دیداری که سیاسی منصور حادی یان عمدبونی که نابراوی لمیدیا کنده قدقه کردو. خوشویستان و برزان اما بو حوالکانی ام بشمن که پیشکشتان کرد. برزان کجمیریسکن 19.5 خلکو 15 چرکیسه لیواره پینشمه پیشن داد بکاتی تاران ایره تاران دنگی کردی کماری اسلامی ایران.
گشتیک بنیو میدیا کندا
بنابی خدا عرضی سلام هی در خزمت بی سرانی هجادم با پیشکش کردنی برنامه امجاری گشتیک به نیو میدیا کند در سرطا و دستوی که برنامه کن خوشویستان و برزان و تخوازین طاعت و عبادتی و در روژانی پرپیت و برکتی منگی پیروز و مبارک رمضان لقاپیه که حق گیره بید انشالله. خوشویستان چند سردیار تم بوده خیلمه و ایران دیلی سرکومار سید ابراهیم رئیسی روژی چوارشنبه بوشتاری در لحن پیلنگری استعمار و دوباره که نانوه لنوان مسلمانان و نتوه ایرانی کنده. اسپوتینیک ایمانویل مکرون بیان نامکی سرک وزیرانی پولندای به بی بنمو ظالمان وصف کرد که تیدا سیاستی دانستانی فرانسه لگر روسیای دابوی بر رخنه. تایمزی لندن یکیتی اروپا خریکی پلان دارشتنه با دستگرتن بسر بشگل دهاتی وزی روسیا لحنرده گاز و نوت با اروپا با دبین کردنی خرجی بنیاتنانوی اوکراین. هفت دقیقه و هفت چرکه سلیواری پینشنبه بکاتی تاره. برزن یکم بابتم لروجنامه اعتماده به نونیشانی ششمانگ چهر نوسی ندیه لبغده. هاوکر لگل چق بستویی گیشتینی دانستانکانی گروپ سیاسی کانی شیعه بوداز نشان کردینی سرک وزیران پالمانی رغبوسی همین جاری یک لدو یک نیتوانی سرک کومر لمولتی دیاری کراوی اصایی ده حل بشیره. با اوی چق بستویی سیاسی رغ ششمانگ پاش حل بجادنکانی پالمانی امولاتا هر بردوان بی. به دستالاتی گروپ سیاسی کن لگیشتن بر ریکوتن لسر دیاری کردنی کار به دستانی سیاسی لوان دیاری کردنی سرک کمر و حلب جادنی سرک وزیران و پیکینانی کابینه با تهوی اوی که قصو باسکلک بیتا آراوا سبارد به حلب شانوی پارلمان یستاو برای وچونی حلب جادنی کی تر لعراق.
ناکۆکیو یەک بیرورانەبوونی دوو پارتی سەرەکی هەرێمی کوردستان واتە یەکیەتی و پارتی بووەتە هۆی ئەوەیش تا هەڵبژادنی سەرۆکۆمار ببێتە ئیرێکوێرەیەک کە کرانەوەی بوو نەبێ. لە خولەکانی رابردوی پارلەماندا بەپێی ڕێککەوتنی نێوان ئەم دوو پارتە لە کاتێکدا کە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان دەخرای ئاستۆی پارتی دیموکراتی کوردستان و سەرۆککۆمارەتی عێراقیش دەدرا بە یەکێتی نیشتمانی و نوێنەرانی پارتی دیموکرات هیچ بەربەست و تەگەرەیەکیان لەسەرەو ڕێگایە نەدەنایەوە. بەڵام لە پێنجەمین خولی پارلەمانی عێراقدا پارتی دیموکراتی کوردستانیش بڕیاری داوە کە ئەو تەبایی نەریتیە وەلانێت و بۆ پۆستی سەرۆککۆمارەتی عێراق بەربژار پێناسە بکات. ئەو کارەیش کە میدیا ڕۆژاوایەکان بەڕێزان بابەتی دیکەم پێیە لە ڕۆژنامەی ڕایۆ لیۆم بە ناونیشانی نوکتە و جۆکی سەدا ئیسرائیل رووسیا تۆمەتبار دەکات بە ئەنجامدانی جەنایەتی جەنگی. لەم بابەتەدا دەخوێنین یای لاپید وەزیری دەرەوەی ڕژێمی زایۆنی ڕووداوەکانی ئەم دواییەی ئوکراینی ئیدانە کردووە و رووسیایشی تۆمەتبار کرد بە جەنایەتی جەنگی دژ بە خەڵکی مەدەنی. قسەکانیان وەزیرە ئیسرائیلیە ئێمەی و بیری کارنامەی ڕەشی ئەو ڕژێمە لە جەنایەتی 70 ساڵەیان دژ بە گەلی فەلەستینی دەخاتەوە. ئاسایی کە شارومەندانی زایۆنی ڕۆژاوای ئاگایان لەو کارنامە ڕەشە نەبێ. تەنیا شتێک کە دەیزانن چیرۆکی هۆلۆکاستە کە کەس ناوێرێ تەنانەت لە ڕێژە و ئامارەکەیشی بەگومان بێ. ئەو کارێش کە میدیا ڕۆژاوایەکان لەگەڵ ئۆپەراسیۆنی رووسیا لە ئوکراین کردیان هەلەو چەشنیە. ئەوان ڤیدیۆ وێنەی ساختە ئامادە دەکەن و دواینەکەشیان چیرۆکی بەرەکوژی و جەنایەتی جەنگی لە بۆچایە کە تۆمەتی ئەنجامدانیان خستۆتە پاڵ سوپای رووسیاوە. گومان لەوە دانیە کە ئەوە فڕۆفێڵی تازەیانە بۆ بەستێن خۆشکردن لە ئاراستەی هەڵوەشانەوەی ئەندامەتی رووسیا لە لێژنەی مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکان کە بەریتانیا گەڵاڵەکەی هێنایە ئاراوە. بێگومان رووسیا پێویستی بە ڕاستپێریەکانی ئستراتێژیستە ڕۆژاواییەکان و بیرۆبۆچوونی کەسانێکی وەک لاپید نییە، بەڵام ئەوە نوکتە و قسەی گاڵتەجاڕی سەدەیە کە بارودۆخی بە پێچەوانەی جیهان مرۆڤ وەگریان دەخات. بەڕێزان بابەتی دیکەم پێیە لە ماڵپەڕی ڕوودا و بە ناونیشانی یەکێتی لەگەڵ ئەنجامدانی هەڵبژاردنە. لەم بابەتەدا دەخوێنینەوە سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پارلەمانی کوردستان ڕایگەیاند کە یەکێتی دەیەوێت لە کاتی خۆیدا هەڵبژاردن بکرێت و گوتی هیچ هێزێک ڕامان ناگرێت. لە کۆنگرەی ڕۆژنامەوانیدا زیاد جەبار سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پارلەمانی کوردستان بۆ چوونی حزبەکەی لەبارەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن خستە ڕۆ گوتی یاسای هەڵبژاردن و کۆمیسیۆن دوو یاسان کە ڕەهەندی نیشتمانیان هەیە لە ڕابردوشتا هەموو هێزەکانی پارلەمانی کوردستان لەسەر ئەوە کۆک بوون، بۆیە دەبێت سازان لەسەر ئەو پرسە بکرێت. بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەر یەکە لە یەکێتی و پارتی و گۆران ڕێککەوتنیان کردووە. زیاد جەبار گوتی لەو ڕێککەوتنەدا یەکێک لە خاڵەکان تایبەتە بەوەی کە هەمواری یاسای هەڵبژاردن بکرێتەوە بە سازان و ڕێککەوتن لە نێوان لایەنەکان. گوتیشی لە ڕێککەوتنی گۆران و پارتیش ئەو خاڵە هەیە. بەڕێزان بابەتی دیکەم پێیە لە هەواڵدەری ئاناتۆلی بە ناونیشانی بەیاننامەی تورکیا دژ بە رووسیا. لەم بابەتەدا دەخوێنینەوە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا بە بڵاوکردنەوەی بەیاننامەیەک لە کاردانەوە بە بڵاوبوونەوەی وێنەی کوشتاری خەڵکی مەدەنی لە ناوچەکانی بوجا و ئێرپین لە نزیکی کیەفی پێتەختی ئوکراین ڕاگەیاند ئەو وێنانەی کە قەڵاچوکرانی خەڵکی مەدەنی لە بوجا و ئێرپین لە میدیاکاندا بلابو نتوا توقینه رو جی داخو کسر. لو بیان نامه دا جخت کراوا، کشتنی خلکی مدنی به حیج لونه پاسا ندرتوا. اما مسئله دبه للاین ناوندی که بیلاین و سربخو و بخریت بلی کولینو و انجام درانی ناس بکرینو بخرین برلی پیچینو. ترکیه دریجه داداد به خولکانی بو کتایی هنان به وحارو داوگلی که جی شرمزاری بو مروایتی و دابین کردنی آشتی لخیراترین کاتی گنجاو دا. کمیساریای بالای نتویه گردوکان لکاروباری پنابرانی شرای گیاندوه که لشره روسیه و اوکراین دا لانیکم 1563 مدنی گیانیان لدستاو و 2213 کسیش برین داربونه. 4,278,789 پنابریش رویان کردو تا ولاتانی دیکه. نوزده و چوارده خلک و چوارده چرکیس لیواره پینشمه به کاتی تاران. برای زنلم بشه برنامه که من سرنشتان را دکشم با بیستنی چند توییت. یکم توییتم لدکتر ریواز فائق. دکتر ریواز فائق سروکی پارلمانی کردستان لیادی 7 ساله حال بجاردنی سروک مامجلال با سروک کماری رغوی نصیوا. 7 سال بسر حل بجادنی روانشاد سروک مام جلال وگی کم سروک کماری کرد لمیجوی اراغ دا تیه پرده بید که دستکوتی که گورو میجویی بو با گلی کرد. هر وها یکم سروک کمار بو لدوی روخانی رژیمی بعصی لناوچو. یکم جار بو لمیجوی حکمرانی اراغ دا کردیک وک سروک کمار حل بجید رو لماوی فرمان روایی کردنی شیدا رولی که برچاوی بینی لبره و بردنی اراغ دا. تویتی دیکن پیل میران شمال. میران شمال پسپور عبوری واینوسی و لکابونوی امروی انجمنی وزیران گفتگو در باری آمد سازیکانی حریم کردستان با روبرو بونوی لکوت عبوری چاوروان کراوکانی جنگی روسیه و اوکراینیا کرا کمالک برگر دراو. اما هنگاوی که زور باشه بلام لگل اما شعبه چاودیری لسر بازار هبید چون که دوکان را هشتا یاری به نرخ کن. تویتی دیکن پیل صفین دزایی. صفین دزایی بر پرسی فرمانگی پیوندیکانی حرم کردستان وای نوسیوا. 31 سال لماوبر وی نو دی منکانی کوروی میلیونی گلی کردستان ناخو وجدانی کوملگی نیو دولتی هجاندو بوهوی درچونی بریاری 688 انجمنی آسایش. سپاس بو چیاو دوستکان من. ایوه لکاتی سختی و تنگانه دا پشتیوان و دوستی ایمه بون. لامرو دا حتوش دا دوستمین نوا. تویتی که دیکشن پیل وزارتی شهروانیم گشت و گذاری حریم که وای نوسی و سروکی حکومت یاریم مسرور بارزانی لسر بوجه بگر خستنی وزارتی شهروانیم گشت و گذار با سالی 2022 رزامندی به خرج کردین 8 میلیارد دلار در بریوه. بارزان اما بو برنامه ام جاری گشتیک به نیو میدیا کنده که پیش گشتن کرا.
سوزو سوری و خوشی کایاتی سیارا دل انجوارا فصل شادی بهارا دل انجوارا فصل شادی بهارا Thank you. بزانه چند خوشم بایستی گلزارم یه بزانه چند خوشم بایستی گلزارم دی منی گلزار چستم صفای بیانایم دلین جوارم بایستی شادی بهای را دنجی بول بولو قنارم پریش کهی بارا دلین جوانم پایست شادی به های را دلین جوانم پایست شادی به های را بی بزانه چند خوشم پایست گلزارا زانه چند خوشم پایست می گلزارم دی منی گلزار چستم صفای بیانایم دلین جوانم پایست شادی به های را دلین جوانم پایست شادی به های را دنجی بول بولو قنارم پریش کهی بارایم
بناوی خوای مزن او پادشایا کتن یایو شیاوی حمدو سنایا سپاسی او پریشایاونی برزی پری میشوله بوشاونی برزی
جوانی
رحمت
بناوی خوای بخشرو دلووانم کاتو همو کاتکتان باش حوریانی برز و خوشویست هیوادارم که لرشو نکن تندرستو بیوی بن لخزمت تندب با پیشکش کردنی پینجمین برنامه ججوانی رحمت عزیزانو خوشویستان چونن باشن شکر هیوادارم که سلامتو تندرستو دلشاد بن برنامه امرو من کاریگریکانی بروجوبون لسر بنمالو خیزان بازدکین و لو وارده ایشالله زیادتر بوتن ددوین خوشویستن دوی نابرک دیمو خزمت برزان خوشویستان ایمه لبرنامه جێژوانی ڕەحمەتدا چەندین بڕگە و بابەتمان بۆ لەبەر چاوگرتوون کە پێشکەشتانی دەکەین. هەندێک بابەت ئەمن بۆتان دەخوێنمەوە لە میانەی بڕگەکاندا و راپۆرتمان هەیە کە پێشکەشتان دەکرێت. بەشی راپۆرت لە ناوخۆ ئێران و لە دەرەوەی ئێران بۆ ئێوە عزیزان ئامادە کراوە. هەروەها خۆشەویستان بەشی کارناسی ئاینیمان هەیە کە مامۆستایەکی ئاینی قسەتان بۆ دەکات. یەکێک لە ئایتم و بڕگەکانی دیکەمان دیمانەی ناوە کە تەرخانراوە بە کەسانی سەرکەوتوو لە بواری زانستی فەرهەنگی و هونەری و بوارەکانی تر، و یەکێکی تر لە بڕگەکانی بەرنامەی جێژوانی ڕەحمەت بەشی کارناسی پزیشکیە و پەیوەندی هەیە بە تەندروستیمان. هیوادارم کە بەرنامەی جێژوانی ڕەحمەت زیاترین سود و کەڵکی بۆتان هەبێ و تا کۆتایی هاوڕێتیمان بفەرمە. بەڕۆژو بوون هەستی هاودڵی لەگەڵ کەسانی نەدار و هەژار لە مرۆڤدا بەدیدێنێت. پێغەمبەری گەورەمان درود و سڵاوی خوای لێ بێ لە وەسفی ڕەمەزاندا دەفەرمێ مانگی ڕەمەزان مانگی یەکسانی و هاودڵیە. ئێمە لەم مانگەدا دەتوانین هەستی مرۆڤدۆستی لە خۆماندا بەهێزتر بکەین. ئەوڕۆ لەو بوارانەدا قسەتان بۆ دەکەین. سەرەتا خۆشەویستان دەچین جۆڕادەگرین بۆ راپۆرتێک لە شاری مەهاباد کاگرزگاری پایمەرد راپۆرتێکی ئامادە کردووە. پێکەوە دەیبیسین دێمەوە خزمەتتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بە ناوی یادی خالەقی مهربان سڵاو ڕێزم هەیە لە خزمەت جۆگرانی خۆشەویستی بەرنامەی زێژوانی ڕەحمەت. خۆشەویستان و ئازان لەلایەن خۆمەوە هاتنی مانگی پڕپیت و بەرەکێتی ڕەمەزان لەگەشت لایەکتان پیرۆزبای ئێرز دەکەم. لە بەشی وتوێژەکانی بەرنامە لە خزمەت ئازیز و خۆشەویستێک هاوشاری ماندام لە شاری مەهاباد و لە وتوێژێک لەگەڵ ئەو خۆشەویست و بەڕزەی پێک دێم. سلام علیکم.
سلام بەخێرێ سەرچاو.
زۆر سپاسم لە خزمەتت. باس لە داب و نەریتی ڕەمەزان لە ڕابردوودا دەکەین جنابت. ئەوەندێکی لەوە ویری دێ متەولدی لەدایک بووی چۆی جنابت؟
مەهاباد.
لەدایک بووی مەهاباد؟
لەدایک بووی مەهاباد. نیم شناسنامەکەم تەولودم گێرێ وەرگیراوە. دەرام قەمتەرم.
قەمتەرە؟
بەڵێ.
لە قەمتەری بووی دیوە؟
بەڵێ لەوێ بوو.
چۆن هەڵدەستانەوە بۆ
ئەمە لە لیگبنی ئەوەی کە لیگبن دیار دەدەیمە ئەرجیز درت بکەم شەوانە دوسێ پیاوی هاتن شێوستەڵە هەندەکرد زەحمەتیان دەچێشە خەڵکیان وە خەبەر دێنە بۆی کە هەستنەوە بەڕۆژوو من ئەرجیز بکەم ڕەمەزانێ بگرن.
پێش بانگدانێ بەستا سەڵاتە کوترایدی ئەو سەڵا چەندە خەبوو چەند کاتژمێر بوو؟
وەڵای ئەو سەڵایە هاتێک سەڵان دەکرد لەو سەربانی بۆ سەربانی لەو کوچەی بۆ کوچەی
ئەنەوەڵا
بڵین گۆشتنەوەڵ نەوەڵا ئەوە نەبوو
لە سەربانەکان ڕافەر
لە سەربانی ڕادەهاتن یا ئی بازدە کەسێک سەربانەکەی بڵین بوو لە دەر پەنجێرێ ڕادە دەرکێ ڕاسەنام کابرای هەڵدە کوتەستنەوە ڕەحمەتی خودا و دێبێ پارچیەوە
پارچیەوە
بەڵێ
ئیدی خەڵک ئەوە خەبەر دەهات
بە خەبەر دەهات بەڵارێوەڵا ئەرزی جورت بکەم ئێوارانیش ئەو بانگی دەفەرم و کابرە ڕۆژ و تا نوێژ تەعاتی خۆی دەکرد و دەچۆ مزگەوتی و سەڵان دەکرد ئەو
ئێواران چۆن بەرەو پیری بانگی شێوان
وڵای ئێوارانیش ئەگەنی و سەعاتی دەما خۆمان ئامادە دەکرد و نوێژمان دوێت دۆرە کاتمان نوێژی ئیزافی دەکرد و دەچوونە
مزگەوتینوێژ
سوندە دەڵە ئەرز درت بکەم دەپاڕانەوە خدای دەگوناعمان خۆش بوو خدای لێمان بەرەوە مە ئینسانیشی گوناعبار و خەتاکارین و بە گەورەی خودمان بەخشە ئێستا نەگەر لە هەر حاڵێکدا دەبێ لەبەر خودای پاڕێ بەخصوص مانگی ڕەمەزانی مانگێکی پیرۆزە مانگێکی گەورەیە مانگی لێبوون و بەخشینە ئەگەر ئێستا دەبێ سەرنیویش بێ بۆ خانەوە دەکەی ئەگە بابی من ڕۆژی بگری و نوێژێ بگری هەولادەکەشم ئەمیش ڕوو دەبوو
بۆ
ڕستکەی دادەڕۆم خەن سەرنیویشتە مەلای چاکدا ئاوارێنەدە سەرنیویشتە بۆ جەماعەتەکەی وایە بەڵە
پس ئەمە بابینەوە سەر باسکەمان لە ئاوایەکاندا ئەو دەمی پس بەو شێوەیە کە زنابێت ئاماژەت پێکرد سەڵا کوتن هەبوو و دیارە خەڵکیش بە گرم و گوڕێ و
بەرەو
چەند کەس بوون ئەو کات
والله تقريبا ديما هشتان هشتان نفر هشتان ماله هر ما
سين كز سلايد أكود نفرك
لا والله سين نفر توان نفر كيف خدا تقريبا زوانة شيء بس فين صالة سي صالة وأنا
دنيشان خوش
دنيشان دمو خوش بعد دي واحد دمو دنيشان خوش بعد دنيشان خوش بشو بي خوش نبو
تاس تساعد خوش بي
بس تدك من زنابي شد بخير
ما خوش وزيادة اللوي
استفاد ما لك كن زنابي شدوا قرد
زور دو بخير خوش بي هر بيم زارت بي
خرباين
خوال لقلبي
سر تساعد كانم زنابي شد خلاد لقلبي
خوشویستان و بارزان
یکی گلو بابتانی که لمنگی رمضان ده زور زور گرینگ باسی بکین اوه یکه دلووانی و خوشویستی لنیوان اندامانی خیزان لرگی منگی رمضان و زیادتر دکین لمنگی رمضان ده ایما زیادتر سرنج ددین بچوکترکان و بچوککانیش زور سرنج ددین گورکانی خویان و رحم و بزایی و محبت لمنگه دا زیادتر ده بی لکاتی بربنگ یا پرشیوان دا لسرخوان یک لدور یک ترخر ده بینه و باو کشو هوا معنویی که درستی ده که این لکاتی اوی که روجوکه من دشکینین و بربنگ ده که اینو او حست درونی که ایجاد ده بی و درست ده بی لنیوان من ده هستی که پر لمحبت ایمه لمنگی پیروزی رمضان ده تناند اگر لمالش بین حول دادین که طاعت و عبادت تکان من به دست جمعی بکین پیکه و نیوش بکین و به دست جمعی او فرایزانی که تایبت به منگی پیروزی رمضانه جبه جب بکین که وایا لمنگه ده ایمه وکو بنمالا زیادتر پیکه و حاو دلین زیادتر پیکه و دبین و که تکان من زیادتر پیکه و تیپرده کین و لسر خوان رحمت الهیش زیادتر پیکه و داده نیشین حال دادین لبرنامه امرو دالو بارانه دا زیادتر قصه پیکین سرطا عزیزان جورا دا گرین بو فرمایشکانی ماموستا قربانی که باسی کاریکانی یا بلین تأثیرات و کارتکری و کاریگریکانی براجوبون دکد لسر بنمالو خیزان
بسم الله الرحمن الرحیم به هیوای قبولی طاعت و عبادتی همو رجوانانی راستقینی برس تأثیری رجو لسر خانواده یک جار مهمه و اصلا فلسفه رجوی اوه که انسانی به تقوی الهی بگینه یک چگل ویژه کهانی مهمی من جنبارش رمضان تقویت انسجام و همبستجی و همدلی اعضای خانواده و هر وها فلسفه رجو تقویت صبر و استقامت و بردباری به انسانکان فردکا ایمه که با روجو دبین دیار روجو کمان دبی محضن لله لبر تقوی الهی بیو و او روجو در انسانی داده بی کاری گر بیا او روجو انسانی لا کاری خراب و غیبت و درو اوانه بپاریزی و دبی او روجوش تأثیری سر خانوادش هبی مثلا من دالک دبین که دای کبابی با روجون او من دالش چاول دای کبابی دکا هل من دالی را با روجو دبی و فیری آدابی دینی دبی و هر وها تأثیری هر جوری من جنبال چی رمضان سر خانواده ای اویا که تواوی اعضای خانواده لمراسمی و کو قرآن خیندن و نوجی تراویح و نوجی جماعت بدست جمعی شرکتی دکن و هر وها تواوی اعضای خانواده که ایوار بربانج خردب نوال سر سفری افتاری او تأثیری چی مصبت لسر اعضای خانواده دادنیا که او خانواده فضای گرم و صمیمی و پیک وزیع تربتو و تربیو و دیدو بازی دکان دوی افتاریه درسی چی دی که با خانواده داده امیدوارم انشاءالله یمج او سنتی ترگ نکنو هر و صفا و صمیمیت من هبی بو اوی که تشکولکانی چاو لئیم بکنو و کو ایم آداب و دستورات دینی فیر بن لدی رجلا دبی بلاین تأثیری رجل سر خانواده یک جار زوره یک جار دبی تأثیری شی هبی که انسان خانواده که همویان دست جمعی با رجل دبن شادابترن سرورترن سری حالترن و هر وها مشکلاتی که ما بینی خویان دارن رو روز میهیانه زودتر حل و فصل دبی و آم مشکلانه به حدی اقل دگینن و هر وها تأثیر روزه سر خانواده یکن تقویتی تقوای تقویتی صبر و استقامت پاک سازی دل و درونی انسانیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیه سومو تصیحو بر رجوب هتا صاغو سلامت بن و خانواده یک انسجامی هی خانواده یک خوشبخت که همو دست جمعی دو منگه پیروز مبارکی رمضان ده بروجود بن و دستی فقیر و نیازمندان و هجاران دگرن و هر وها خانواده کان تقویتی همبستجان هبیه همبستجی استماعیان هبیه و ایرادهان قوی بیه و هر وها دبی حسن معاشرت دو منگه پیروزی ده زیادتر بیه و زیادتر لمن که این دیگه بیه یا ربی خدا طاعت و عبادت من قبول که یا ربی خدایا احسان و نیچی زیاده بکنی دو منگی دا زیاده دستی فقیر و فقرات هم بگرین یا ربی خدایا ترقی بدین اسلام و مسلمانان بدین خدایا بهشتی برین بنستیب همو لیا اکمام که و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
برنامه کمان دریجه پیدر دین عزیزان و خوشویستان. براستی منگی پیروزی رمضان درفتی که زیرینم بو دلووانی و پیکاو بون. اما لمنگه دا حوض دین که دستی او کسانی که آتاجن پیوستیان به اما بیگرین و یکی لو سنتانی که لو منگه دا هیا لو نریتانی که هیا خوانی بربنگ راخستن که اوانی که به هر حال دتوانن خوانی بربنگ را دخن و لو جوره حولانه ده دبینن که اندامانی بنماله چنده پیکه و حودل و حو کرده بن و بوشه ویا کشوهوایی که معنوی تر لنه خوانده دروز دکن ایما وکو بنماله لیکتر فیر دبین که آگا من لخلکانی دی که به آگا من لحجارون دارکان بید و بمشه ویا حودلی دروز دبی لنیوان همو اندامانی خیزان و لگل چینی نداری کوملگا براستی وصفی او همو جوانیا وصفی او همو معنویتا للزمان دا ناقنجد
استغفر الله الذي لا إله إلا هو
برزان بشی دیمانه امرو من آماده پکوا جوی براده گرینو دیموا خزمت تن.
دیمانه سلاولا گوگرانی خوشویست من لرادیو کردی ترانه و خوشحالین که توانی من لدیمانه کی دیگه چشوانی رحمت بین و خدمت ایوی برز. دیمانه امجارش من لگل کسایت کی تایبتا. فرمون بیناسن.
بناوی خواهی بخشنده مهربان. سلاولا برزشتان بخیراتن تندکم. سپاس بو ام درفته ایوی خوشویست بو من لرگای برنامه چشوانی رحمت لگل تانم. به هیوای وی بتوانین تیشو بخین سر کاری خیرخوازی لباشوری کردستان. دیاره بنده ربوار میرانی برپرسی راگاندنی دزگاه خیرخوازی بخشین لشاری سلیمانی. زیاد لپانزه ساله کاری خیرخوازی دکین و استا لدزگاه خیرخوازی بخشین کار دکین بو اوی مندالانی به باوکو هجار و کم انده مکان که لجانه که نه راحت و دجوار جان بسر دبن کاریان بو آسان بکن و پیدا استکانیان بو جه بجه بکن.
بله کارو پیشه روژانه تن چیه؟
دیاره کارو پیشه من روژانه لشار و شارچککانی حریم کردستان دگرین مندالانی بباو که هجار و نخوشکان بسر دکنه و دواتر چاو پیکوتنیان لگل دکین او مالانه کوا پیوستیان به هاوکاری خیرخوازان هاوکاری کومکیان بو کوکین و درگی خیرخوازان و دواتر ساره جی بشکل نارحتی و نخوشکانیان دکین.
وک ساعتی که دیار لبواری خیرخوازی کارکتان چون اوینن؟
کاری که پیروزا زور دلخوشم آسودم که روژانا سرقالم با خدمت کردنی خلکانی کی هزار و ندار و مندالی به باو که پیوستیان با هاوکاری کردنی خلکانی که خویان تاقو توانین نیا نتوانن نارحتی و نخوشکانی خویان سارش بکن.
بله که اقربار تاتسان خلکی کردستان هاوکارتان بون لپروژه کانتان لپروژه خیرخوازی کانتان؟
خلکی حریم کردستان تاراده کی باش هاوکارو هاودنگ مانن بو سرخصنی پروژکانی دزگاه خیرخوازی بخشین بو اوی خزمتی مندالانی بباوکو هجارکان بکین. اگر چی لحریم کردستان چندین قیران من هیا قیرانی نبونی کارو کسابت قیرانی دابج نکردنی موچا و پاشکوتی موچا قیران لدوی قیران برو کی حریم کردستان دگری و خلک هجارکا زیادر جیالی ناراحت بیو بلام سپاس بخوای گوره پروژکان من سال دوی سال زیاد دکاو پال پشتی خیرخوازان لحریم کردستان زیادتر دبید.
بله اتوانی بکرتی باسی اماری که چند سال تان بکی؟
سبارت با امارکانی دزگاه خیرخوازی بخشین که خزمتی به هجاران کردوا سواز بخوای گوره زیاد ل 20 پروژه جورا و جور من هیا لحر پروژه که خزمتی خلکانی دکین که پیوستیان به هاوکاریه. دیاره یچک لپروژکانی دزگاه خیرخوازی بخشین بریتیل دروس کردنی خانو با مندالانی به باوکو و او کسانی کوا لسر جگا کوتون سروکی خیزانن کارو کسابتیان نیو لنیو جگا کوتون برنامه تایبتیان بو اکریو دواتر هاو کاریکان کو اکریتوا بو اوی خانویان با دروس کرید که خانویان نیا یا خود لخانوی که کونی پر لمترسی جام بسر دبن تاو که استا دزگاه خیرخوازی بخشین نزدیکی 170 خانوی بو او کسانه دروس کردوا به توابی پیداویسی نامال لمترسی روخانی خانو کریچیتی رزگاری کردو. یچی که تر لپروژکانی دزگاه خیرخوازی بخشین بریتیل ل دابین کردنی کرسی شحن بو کم اندامان تاو که استا نزدیکی 300 کرسی شحن من دابین کردو بو او کسانی که پیوستیان با کرسی شحنو روژان جیان لینه و چوار دیوار بر ریا کن نتوانه بچنه درو جویگ بگورن بردوام لمالو. بوی ایما لدزگاه خیرخوازی بخشین بیرمان لوا کردو نخوشخانه خیرخوازی دروز بکن سپاس بخوای گوره چندین سال نخوشخانه و کمالگای پزشکی من دروز کردو گوره ترین نخوشخانه من لشاری سلیمانیو و کمالگای پزشکی من هی لشاری حلبزی شهیدو لدفری گرمیانو لدفری راپرینو لقضای چمچمال لو نخوشخانه نخوشکان سردر مندکن با بینینی تنها 3000 دیناری عراقی و لسطا پنجا داشکاندن لسرجم بشه پسپورکان و چار سرکانی تری نیو کومالگاو نخوشخانه کن.
لمانگ رمضان تا چن کاری خیرخوازی جواز لمانگ کانی تر و با چیش؟
سبارت به پروژه کان من لمانگ رمضانی پیروز دیار لمانگ رمضانی پیروز خلکانی که زور خیر و صدقه و زکاتکانیان دبخشن و زیادتر بخشنده ابن بای امش زیادتر پروژه کان من لمانگ رمضان انجام ادهین با اوی زورترین هجار و ندار سودمن بیلی و بتوانین زیادتر خزمتی خلق بکنین لمانگ پیروزه دا و یشی که تر لو پروژانی لمانگ رمضان همانه به همان شیوه دروس کردنی چهار خانوه با مندالی بباوک و هجار لمانگ پیروزه دا که بردی بناغی دابنین لرگی خیرخوازانه و یشی که تر لپروژکان من بریتیه لدابن کردنی 5000 سبته خوراک با هجاران لحریمی کردستانو دابن کردنی کرسی شحن با خوان پیداویسی تابتکانو دابن کردنی ماتوری بار ماتوری سیتایا با کسانی که و اینوی کارو کسابت بکن بلام هیچ و کاری که ایش کردنیان نیا و لگل چندین پروژه تر اما نوی لم منگی رمزانه دا زورترین هاو کاری کمچی خلکانی که هجارو ندار بکن. سپاس بو ایوی خوشویس، سپاس بو برنامه خوشویس تکتان، خوشحال بوم، هیوادارم بردوام بلنم کار پیروزتان.
بله زور سپاس بو زور بارز که قربوار میرانی و سپاس بو گیوگر خوشویستگانش من که تا امکات لگل من بون. خواتن لگل.
عزیزان و خوشویستان لم بشه برنامه که در جورا ده گرین با کارناسی پزشکی من لم بشه در برزان و خوشویستان لم بشه برنامه که در جورا ده گرین با بشی کارناسی پزشکی پکو جوی برا ده گرین و دیمه و خزمت
به نامی خواه عرض اسلام میل خمدی همو هاوریانی خوشویستی برنامه جزوانی رحمت زانیاری محمد زادم کارشناسی تغذیه و رژیم درمانی عضوی انجمنی تغذیه ایران و دبیری انجمنی تغذیه استان کردستان هر وها مسئولی تغذیه و رژیم درمانی بیمارستانی بعثتی سنا بسیاری که برنامه کمان پرسیاری کرده که اولین غذایی که لبربانگ استفاده کن اشت چی بید و چه خوراکی انتخاب کن که سالمتره به عنوانی وعده بربانگ کمان لخمتانا عرض کم با توجه بوی که کسی که روجوه چندین ساعت هیچ خوراکی که دریافت نکرده و حرکاتی روده و معده مقداری لحالتی نرمال کنترو بونه تو انتخابی غذایی که باعثی تحلیکاتی رودهی نبه و جذب راحتی به زور مهمه اما شو لنظره بگین وعده بربانگ لتکی وعده شام به یکو متفاوته متاسفانه زور کس هر لحینی بانگداننا شروع اکن بخواردنی شامکه یعن روده اکن معده اکن حدودی 10 ساعته هیچی که دریافت نکرده حجم زور چوری و نشاسته پیان باعثی دلپیچه باعثی مشکلاتی گوارشی حالتی سنگینی و داگیریابونی هیا و لطولی شوا لخواردنی خوراک اکن لذت اکن نواهی زورتش ناراحت یکن باشتر اوه اکن اما لوقتی بربانگ مانا سایکن بربانگ به مایعاتی که ولرم وکو اوکولای که کمی سرد و بویتو وکو چایی که کم رنگ یا شیر که کم چرب که لدمایی که نزور سرد و نزور گرماهن استفاده بکری لکنار یا یک دو دانه خورما یا چند دانه کشمش با عنوانی ماده که قندی که باعث به قنی خون من بیتو سر حدی نرمال استفاده بکن یا اتوان با عنوانی مثال اگه کسی پی خوش بو پیاله چکواله فرنیه که کم شکره و به شکری که کم دروس کردیا به عنوان وعده بربان لکناری ام او کلو خرما استفاده بکن یا یک دو لقمه زور چکوله لخانواده سوزیجات لده که نانه که تیکه نانه و یا مثلا تیکه پنیرش لده که قاطی کن به عنوان لقمه که میان وعده استفاده بکریه یک ساعت دوای بربان کتن او وقت شروع کن به شام خواردن و هیچ وقت فورا لده که بانگدان نباش کنی روش وقتان سعی مکن که غذاهایی که چورو غذاهایی که پرکالوری استفاده بکن.
برزانو خوشویستان کاتی کیوا من نماوا لبرنامه او رو دا حول من دا که باسی کاریگری کنی با روژوبون و منگی پیروز رمضان لسر پیوندی کمالایتی و خواه خیزان بکن هیوادارم که برنامه که سودو کلکی پیوستی هبو به لکوتایی دا دلم ایشالا که نوژو روژو تاعتی همو لایق قبول به تا روژی کتر مال تاناوا خواتان لگا
ورا تهران دنگ رادیو کردی یا جمهوری اسلامی یا ایرانی به نام خدای مزن و دلوان سلام و مرحبتی رادیو کدر نجو و دلال تا عبادت و قبول به برنامه پارا کرمانجی دست بکرنه یعنی رو روژا پنجشنبه 18 فروردین سال 1401 هجری شمسی برنامه ما ای رو به وی قرار اونه گهداری بکن برای روژش میره تیروی که پشتوی آنونس اکر رادیوی سر ساعت 8 دنگ و بحث و خبران پیشکش خدمت آوا بکن پشتوی اونه برنامه مها رحمت گهداری بکن پشتوی چند خبرین کرد و دوائی جی برنامه میدیا گشته به من را حوری بن حتی نیست ساعت 8-5 دقیقه ایوار سر وقت تهران
روژ هجمه را دیروکی ایرو روژ پیشم بی 18 فروردین سال 1401 هجری شمسی برانبر 5 رمضان سال 1443 هجری قمری و 7 آوریل سال 2022 زاینیه 797 سالا برای نگال روژک مینان ایرو یعنی بنج رمضان سال 646 هجری قمری افضل الدین ابو عبدالله طبیب خونجی گره عبدالملک